Ιδιώτης είσαι και φωτιάζεις Παναγιά μου όταν περνάς. Τα μαλλιά σου όταν τεινάζεις Μάρτης και Μοσχοβόλας. Χάντρα θαλασσιά να βάζεις, χάντρα πάντα να φοράς. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη. Να μπεις στη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Να μπεις στη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη.
Και όλο το μπλε του Μάρτη επίσης. Γιατί ο βασικός λόγος που διαλέξαμε αυτό το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα είναι αυτό που λέει ότι τα μαλλιά σου όταν τεινάζεις Μάρτης και Μοσχοβολάς.
Διατάζεις το γοβάκι όταν πέτας, το φουστάνι σου όταν βγάζεις πόνος και με τυράννας. Όσο ζεις και μ' αγκαλιάζεις, χάντρα πάντα να φοράς. Το θάλασσι της θάλασσας κι όλο το μπλε του χάρτη. Να μπεις στη χάντρα που φοράς, να μη σε πιάνει μάτι. Να μπεις στη χάντρα που φοράς.
Διότι από τώρα ναι, σκεφτόμαστε το Μάρτι, έγινε χθες αυτό που πίστευαν οι περισσότεροι. Δηλαδή επικράτησε η καλύτερη ομάδα, όχι μόνο στα χαρτιά και μέσα στο γήπεδο, ήταν καλύτερη η Ολλανδία. Παίρνει λοιπόν αυτή την πρόκριση με τη χθεσινή νίκη της Παπαρίνα για την τελική φάση του γύρου 2024 και μας στέλνει στην λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία του Μαρτίου. Απόψη μου, ψηλώσαμε λίγο παραπάνω χθες και ας χάσαμε. Και όταν θα φτάσει η ώρα να παίξουμε εκείνο το παιχνίδι που χρωστάμε τους Γάλλους στην Παπαρίνα, θεωρώ ότι ενώ δεν θα έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλα αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή ανήκουν στο γκρουπ της εθνικής ομάδας να παλέψουν με τον εαυτό τους, να πάνε ακόμα ένα επίπεδο παραπάνω ή αν θέλετε να ψηλώσουν ακόμα περισσότερο. Πιθανότητα οι Γάλλοι δεν θα φέρουν τους καλύτερούς τους εκείνη τη βραδιά του Νοέμβρη. Πιθανότητα και εμείς να έχουμε κάποιες αλλαγές. Πάντως σίγουρα θα είναι η ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους οι διεθνεί μας εν ώψη του Μαρτίου. Και πρέπει οι διεθνείς μας όπως και ο Πογέτερ αισθάνονται ευτυχείς που ενώ τελικά δεν έκαναν τη μεγάλη νίκη που λέγαμε χθες ότι απαιτείται σε τέτοιους ομίλους για να πάει στη τελική φάση, μπορούν να προκριθούν χωρίς τελικά να πετύχουν τη μεγάλη νίκη, διότι οι αντίπαλοι στα play-off δεν θα είναι μεγάλης δυναμικότητας. Εγώ χαίρομαι και για τον κόσμο που πήγε χθες στο γήπεδο και γέμισε αυτό το κομμάτι που ήταν διαθέσιμο για τους φίλους της Εθνικής Ομάδας. Χαίρομαι για την τηλεθέαση του χθεσινού αγώνα που ξεπέρασε το 30% όπως το θέλαμε να είναι, γιατί το να λες ότι έχεις καλή τηλεθέαση σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει να ξεπεράσει το 30% και η Εθνική μας Ομάδα πήγε στο 31% αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση όλη τη μυθοπλασία της ελληνικής τηλεόρασης. Το μόνο που δεν πέτυχε είναι να φτιάξει το δικό της μύθο. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, 15 περίπου λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λέας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θέλω πολύ και τη δική σας γνώμη για αυτά που είδατε ή ζήσατε χθες, εσείς που πήγατε στη Νέα Φιλαδέλφεια, την εθνική μας ομάδα, σε μια προσπάθεια που αν την κρίνουμε ως προσπάθεια ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που έκαναν. Αυτό μπορούσαν να κάνουν στην πραγματικότητα. Δεν είχαν περιθώρια για πολύ περισσότερα πράγματα χθες οι διεθνείς μας απέναντι στην εθνική μας Ολλανδία. Ξέρω ότι στην κουβέντα αυτή μπορείτε να προβάλλετε διάφορες συστάσεις. Μπορώ και μόνος μου, αν θέλετε, να καταθέσω ένσταση για το ποιο ήταν το maximum που μπορούσε χθες να πετύχει η εθνική μας ομάδα. Αλλά αν αποστασιοποιημένα, αν με ψυχραιμία εξετάσουμε τώρα που είναι λίγο πιο καθαρό το μυαλό μας τι συνέβη χθες, νομίζω ότι κοιμανθήκαμε στο πλαίσιο της λογικής και δεν έχει σημασία τελικά ότι χάσαμε το παιχνίδι έτσι όπως το χάσαμε, διότι από ένα σημείο και μετά λογικό ήταν ο Πογιέτ και οι διεθνείς μας να το παίξουν τα αρέστα τους, να παίξουν όλα για όλα. Δεν είχε νόημα έτσι κι αλλιώς η ισοπαλία. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, αν είναι από το κινητό τηλέφωνο, τα SMS δηλαδή, στο 54160. Θυμίζω, γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό μετά την άποψή σας. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση era.sport@papakir.gr και μία τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Παρεπιπτόντως, μιας και μιλάμε για το ελληνικό κοινό χθες στην Οπαπαρίνα, όσοι βρίσκονταν εκεί εκτιμούν ότι δεν ήταν τόσο θερμό όσο έπρεπε. Εγώ απλώς να καταθέσω μια κουβεντούλα να πω για το κοινό. Δεν φωνάζεις ποτέ στους παίκτες που υποστηρίζεις και ενώ δυσκολεύονται εκείνη τη στιγμή ακόμα και να περάσουν τη σέντρα, δεν τους φωνάζεις ποτέ βάλτε ένα γκολ στο 20 λεπτό. Γιατί εκείνη τη στιγμή υπό την πίεση που δέχονται τους αντιπάλους, αυτό το σύνθημα στο 20 λεπτό λέω, δεν είναι 8-20, όπου λογικό είναι να φωνάζεις βάλτε ένα γκολ μια και θες την νίκη, στο 20 λεπτό μοιάζει περισσότερο με το φάτε ένα γκολ, όπως κάναμε προηγουμένως πλάκα με τον Γιάννη Σαντορινέο. Λειτουργεί λίγο ανάποδα, θέλω να πω. Και η εθνική μας ομάδα το είδαμε ξεκάθαρα χθες όλοι μας. Το προανήγγειλε μάλιστα και ο Γκουστάβο Πογιέτ πριν αρχίσει το μάτς ποια ήταν η στόχευσή του. Ήταν να πάμε με το 0-0 όσο περισσότερο μπορούσαμε, με το 0 στην άμυνα δηλαδή, έτσι ώστε στο δεύτερο ημίχρονο, με το που θα κυλούσε το χρονόμετρο λίγο αμήλικτα πλέον, να μπορέσουμε να βρούμε την ευκαιρία μας για το γκολ της πρόκρισης. Και θυμάστε βέβαια ότι εκείνο το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, μην πω 15 λεπτά, ήταν βασανιστικό. Ήταν το χειρότερο για την εθνική μας ομάδα, γιατί σε εκείνο το διάστημα δεν είναι ότι απλά τι έφτιαξαν ευκαιρίες οι Ολλανδοί, είναι ότι τις έφτιαξαν μέσα από την περιοχή μας, αυτοί που δυσκολεύονταν να πατήσουν στο πρώτο ημίχρονο. Εγώ πάντως είδα μια εθνική ομάδα η οποία αντιστάθηκε, δεν είχε καμία σχέση με εκείνη την άψυχη ομάδα που πήγε και έχασε 3-0 από το πρώτο ημίχρονο στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Είδα μια ομάδα η οποία και σχηματισμό άλλαξε στην πορεία και ρίσκαρε με το αρχικό σχήμα, γιατί για να παίξεις με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ξεκάθαρα δηλώνεις ότι κάτι θα πάρεις, κάτι θα δώσεις. Δυσκολευθήκαμε λίγο όταν άλλαξαν εκείνοι το σχηματισμό τους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, γιατί ενίσχυσαν πολύ τον άξονα τους και αυτό μας βασάνισε πάρα πολύ. Δείξαμε ένα σοβαρό μειονέκτημα στις δεύτερες μπάλες, δηλαδή έβλεπα κάθε κόρνερ των Ολλανδών και έτρεμε ψυχή μου, γιατί δεν μπορούσαμε μετά την αρχική απόκριση να μαζέψουμε την μπάλα και να οργανώσουμε εμείς μια αντεπίθεση. Τις δεύτερες εκείνες μπάλες τις έπαιρναν κατά κανόνα οι Ολλανδοί. Είδα παίκτες οι οποίοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Ο Φώτης Ιωαννίδης, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει κάνει σπουδαιότερο μάτς στην καριέρα του, γιατί το έκανε χθες με αυτούς τους αντιπάλους Ολλανδούς. Έφτασε να χαζέψει εντός εισαγωγικών τον Ακέ της Manchester City, όχι κανένα τυχαίο πρόσωπο. Είδα παίκτες λοιπόν να ξεπερνούν τον εαυτό τους, είδα άλλους να είναι κατώτεροι το αναμενωμένο, όπως ο αρχηγός μας, ο Τάσος Μπακασέτας, που δεν μπόρεσε να είναι λειτουργικός σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είδα αυτούς που ξεκίνησαν να παιδεύονται και λάθη να κάνουν και σωστά πράγματα να κάνουν στο γήπεδο, δηλαδή και φάσεις να σταματούν και φάσεις των Ολλανδών να δημιουργούν από χοντρά λάθη. Είδα εκείνους που ήρθαν στο παιχνίδι να μπαίνουν αμέσως στο νόημα και αναφέρομαι κυρίως στο Σιώπη, ο οποίος έχει, αυτό εκτιμώ βλέποντας το κάθε φορά, έχει τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού ο Σιώπης. Όποια στιγμή και αν το ρίξει μέσα, λες και ήταν προετοιμασμένος την προηγούμενη μέρα για να κάνει αυτό που κάνει. Το πιάνει αμέσως το νόημα. Είδαμε και το ρίσκο το μεγάλο με τους τρεις επιθετικούς, το οποίο προσωπικά δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα δω ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο Ιωαννίδη, που δεν έβγαινε με τίποτα από το παιχνίδι χθες, με Παυλίδη, με Γιακουμάκη. Φανταζόμουν ότι άντε να είναι δύο τα center four και να υπάρχει για παράδειγμα ένας που θα μπορούσε να κάνει ατομική φάση, όπως δηλαδή επιλέχθηκε ο Φούντας να επιλεγεί στην πορεία και ο Κωνσταντέλιας. Ο Φούντας επιλέχθηκε γιατί έχει την ταχύτητα και με αυτή προσπάθησε να φτιάξει ατομική φάση. Ο Κωνσταντέλιας έχει την επινόηση που είναι λίγο αυξημένη σαν σκέψη στο μυαλικό του μυαλό. Τέλος πάντων, εγώ κρατάω ότι είδα μια ομάδα με πολύ διαφορετική διάθεση, αντίδραση, θέληση και πείσμα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Δεν μπόρεσε να φτάσει βέβαια στο επίπεδο των Ολλανδών. Δέχομαι την δήλωση του Κούμαν ότι δεν μας άξιζε να φάμε γκολ από αυτήν την εθνική ομάδα, γιατί δεν έκανε τέτοια φάση όντως. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το σόλο του Ιωαννίδη, που θα μπορούσε κιόλας να σπάσει την μπάλα στον επερχόμενο Μασούρα, δεν έγινε, και άλλη μια κεφαλιά του Φώτη που πιστέψαν όλοι οι συμπαίκτες του, γι' αυτό και μετά τράβαγα τα μαλλιά του ότι θα μπορούσε να καταλήξει στα δίχτυα και στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ναι, όντως δεν φτιάξαμε τις ευκαιρίες που μας δίνει το δικαίωμα να λέμε μετά ότι πω πω δεν πετύχαμε γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε μια εθνική ομάδα βελτιωμένη, έχουμε μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ψηλώσει ακόμα περισσότερο στην πορεία, το οποίο θα το πετύχει κατά τη γνώμη μου όταν θα βρεθεί επιτέλους σε μεγάλη διοργάνωση μετά από χρόνια, αλλά δεν είναι τόσο καλή ακόμα για παράδειγμα ώστε να βάζει έστω ένα γκολ σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα με Γάλλους και Ολλανδούς. Επίσης, μετράω πάρα πολύ την αντίδραση του κοινού. Είναι, δεν είναι εκπαιδευμένο για να βλέπει αγώνες εθνικής ομάδας. Εγώ κρατάω το χειροκρότημα για την προσπάθεια που έγινε, για την ένταση που πρόσφερε στο κοινό εκείνο το διάστημα που πιέσαμε, που αρχίσαμε μόνο εμείς να κάνουμε τελικές προσπάθειες. Νομίζω κάποια στιγμή η καταμέτρηση πήγε στο 6-0, δηλαδή κάναμε εμείς 6 φάσεις για γκολ και οι Ολλανδοί καμία, διότι οι Ολλανδοί πλέον είχαν συμβιβαστεί με την ισοπαλία, την ήθελαν την ισοπαλία, ήθελαν να κρατήσουν οπωσδήποτε το 0 στην άμυνά τους. Και επειδή υπάρχει πάντα αυτή η συζήτηση όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, το επιθυμητό, γιατί θυμάστε μετά την νίκη στο Δουβλίνο τσιμουδιά όλοι για τις επιλογές του Γκουστάβο Πογιέτ. Χθες πάλι μια μικρή συζήτηση. Λοιπόν, δικός μου κανόνας, επιμένω σε αυτό, είναι να κρίνω πάντα αυτούς που παίζουν και να αφαιρώ από την εξίσωση εκείνους που δεν έχουν παίξει για τους λόγους που γνωρίζει ο προπονητής, όχι μόνο αυτός, αλλά σίγουρα καλύτερα αυτός. Και εγώ μπορεί να θέλω να όπως σας είπα προηγουμένως, να δω ως τελευταία αλλαγή το Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω τον προπονητή ως λάθος την άλλη επιλογή που είχε εκείνος. Για τον απλούστατο λόγο ότι και στο μυαλό του δεν μπορώ να μπω και τις γνώσεις του δεν έχω και την αντίληψη του παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση πλέον, την οποία όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς οι θεατές δυσκολευόμαστε από ένα σημείο και μετά να την παρακολουθήσουμε. Υπάρχουν κομμάτια που τα βλέπουμε ξεκάθαρα και άλλα που χρειαζόμαστε βοήθεια. Θέλω να συγχαρώ τον προπονητή του Βόλου, τον Κώστα Μπράσο, που βοήθησε χθες τη μετάδοση του Α, για ένα πράγμα που είπε δύο φορές ότι έπρεπε να συμβεί και συνέβη. Αυθόρμητα και στις δύο περιπτώσεις, βλέποντας τους Ολλανδούς να κλέβουν την μπάλα και να προσπαθούν να ξεκινήσουν την επίθεση, είπε ότι τώρα πρέπει να γίνει φάουλ. Και έγινε φάουλ από τους διεθνείς μας. Ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο μάθημα για όλους μας, να καταλάβουμε πώς σκέφτονται οι προπονητές και πώς αντίστοιχα μαθαίνουν στους παίκτες να αντιδρούν σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Και να σου πω την αλήθεια, με αφορμή αυτή τη μετάδοση του Αλφα, ναι, μου αρέσει το μοντέλο με τον δημοσιογράφο που σπικάρει και τον προπονητή που όχι μόνο μπορεί να σχολιάσει, αλλά μπορεί να το κάνει και ανά πάσα στιγμή, χωρίς να περιμένει την άδεια, να έχει την ευχέρεια και την ευκολία να παρεμβαίνει στη μετάδοση τη στιγμή που ως προπονητής το επιθυμεί. Και αυτό έκανε χθες ο κύριος Μπράτσος. Όχι, δεν είπα εγώ προς Θεού, Θοδωρία την Κέρκυρα, και φαντάζομαι κανένας άλλος δεν θα πει ότι είναι εύκολα τα παιχνίδια του Μαρτίου. Το πρώτο πιθανότητα με το Καζακστάν, το δεύτερο ενδεχομένως με την Γεωργία, γιατί έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή το ζευγάρωμα της Γεωργίας με το Λουξεμβούργο και φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί και το δικό μας με το Καζακστάν. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολα τα μάτς τα οποία πρέπει να πάρεις αποτέλεσμα. Όχι, ποτέ δεν είναι εύκολα. Λέμε όμως ότι είμαστε πλέον σε θέση, έχουμε αυτή την ευχάριστη ευκαιρία να πάμε σε τελική φάση χωρίς να κερδίσουμε κανένα μεγάλο αντίπαλο, γιατί ούτε το Καζακστάν είναι μεγάλος αντίπαλος, ούτε φυσικά η Γεωργία, πόσο μάλλον το Λουξεμβούργο. Και αν τα καταφέρουν οι διεθνείς μας και πάνε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 24 βγάζοντας εις πέρα στην αποστολή, τη διπλή αποστολή του Μαρτίου, 21 το πρώτο παιχνίδι στην ΟΠΑΠ Αρίνα, 26 σε έδρα που θα οριστεί μετά από κλήρωση, ξέρετε ποιο θα είναι το τελικό συμπέρασμα? Ότι επιβραβευτήκαμε για τη διπλή προσπάθεια που έγινε από τους διεθνείς, τόσο στο Nations League δηλαδή, όσο και στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ναι, εδώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο ακροατής μας, για να πάνε αυτές οι ομάδες στα play-off του Μαρτίου, κάτι αξίζουν και αυτές, αλίμονο. Ειδικά το Καζακστάν έχει κατακτήσει βαθμούς στον όμιλό του περισσότερους από ό,τι εγώ μπορούσα να φανταστώ. Χώριο το Λουξεμβούργο το είχαμε πάντα για τελευταίο σε κάθε όμιλο κάθε προκριματικής φάσης, αλλά δεν είναι πλέον. Θέλω να πω και μια καλή κουβέντα για τον Ρέτσο, ο οποίος είναι διαφορετικός στη φετινή σεζόν. Ήταν στα δικά μου τα μάτια ο μόνος αμυντικός θες από τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που δεν πρόσφερε φάσεις στους αντιπάλους του. Αντιθέτως, σταμάτησε παραπανήσεις επιθέσεις από τον Μαυροπάνο και από τον Κουλιαράκη, που ίσως, να σας πω την αλήθεια, δεν μου φάνηκε και πολύ έτοιμος όσον αφορά τις ανάγκες του εκειμένου παιχνιδιού. Θα έλεγα σαν λίγο τρακαρισμένος τουλάχιστον στην αρχή του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο, και φυσιολογική αντικατάστασή του μετά στο δεύτερο. Επίσης να πω ότι αποδείχθηκε περίτρανα το συμπέρασμα της περασμένης εβδομάδας, ότι δεν πάει να έχει ένα σωρό ελλείψεις η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, δεν πάει να είναι χαμηλά στη βαθμολογία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος ο Άγιαξ. Αυτές οι ομάδες, αυτές οι Ολλανδικές ομάδες, έτσι είναι φτιαγμένες, ανάλογα με τη σημασία κάθε αγώνα, να βγάζουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Εμείς και άλλες βέβαια εθνικές ομάδες, αν είχαμε τις απουσίες που είχαν οι Ουράνια χθες, όπως και στο μάτς με την Γαλλία, πολύ αμφιβάλλω ότι θα ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί. Πάντα ο καθένας βέβαια με βάση τις δικές του δυνατότητες. Λοιπόν, η ώρα έχει φτάσει 12:30. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό και μουσικό time out και επανερχόμαστε.
Ακούτε Eraspor.
But I can breathe. I'm
Λοιπόν, σας υπενθυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Στέλνετε SMS στο 54160 γράφοντας πρώτη λέξη σπόρα, αφήνοντας σε ένα κενό και μετά αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας σχετικά με την εθνική μας ομάδα ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα εσείς έχετε επιλέξει. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα οπαδικά σας εν μέσω αγώνας εθνικής ομάδας. Κρατήστε για τον εαυτό σας. Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω τέτοιου είδους μηνύματα γιατί έχουν εμπάθεια και κανένα περιεχόμενο. Και τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, όπου σωστά στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας το μήνυμα ότι ενώ είχαμε φτάσει εδώ, λέει, είχαμε φτάσει να χάνουμε από τα Φερόε και το Λουξεμβούργο, επομένως αυτό πρέπει να ομολογήσουμε ότι κάτι πάει να γίνει. Τώρα έχει βρει ένα κορμό η εθνική ομάδα, αποκτά ξανά μια ταυτότητα, άρα χρειάζεται υπομονή. Υπομονή, ναι, γιατί είπαμε, δεν ψηλώσαμε τόσο ώστε να κερδίζουμε Ολλανδούς ή Γάλλους. Μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να σκοράρουμε για να τους κερδίσουμε, αλλά είναι προφανές ότι ο χρόνος μέχρι στιγμής, κρίνοντας πάντα την εποχή που γίνεται, είναι σύμμαχος της εθνικής μας ομάδας. Εκείνη που δεν λέει να διορθωθεί όσος χρόνος και να περάσει είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία θεωρώ ότι εκτέθηκε ανεπανόρθωτα χθες, επιτρέποντας να γίνει αγώνας εθνική μας ομάδα με άδειο ένα ολόκληρο πέταλο. και να ανακοινώνει κιόλας ότι υπάρχει sold out για το παιχνίδι στην Εθνική με την Ολλανδία, ενώ λείπουν κάποιες χιλιάδες εισιτήρια που δεν εκδόθηκαν ποτέ, γιατί αυτό το πέταλο μάλλον το θεωρεί ιδιοκτησία της, η original, και δεν επιτράπηκε σε κανέναν να το πατήσει. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν ενήμεροι η εθνική μας ομάδα, δηλαδή ο προπονητής και παίκτης, αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φάνηκε τόσο λίγη ώστε να μην κάνει αποδεκτή μια τέτοια απέτηση. Δεν το έχουμε δει αυτό το θέαμα πουθενά στον κόσμο. Εθνική ομάδα σε γήπεδο χωρίς μια κερκίδα, γιατί έτσι το απέτησαν, από ό,τι καταλάβαμε όλοι, οι φανατικοί που κάθονται εκεί κάθε δύο εβδομάδες. Ξέρετε, είχαμε παρατράγουδα, αν θυμάστε, που το θυμάστε, ακόμα και αν υποστηρίζετε τον Ολυμπιακό, και στο Καραϊσκάκης, που ήταν η αρχική επιλογή ως έδρα της εθνικής ομάδας, παλιότερα δηλαδή. Νόμιζα ότι αυτά τα ζητήματα, ότι έχει οριμάσει τέλος πάντων ο χρόνος για να μην τα αντιμετωπίζουμε πλέον, να μην μπορούν, δηλαδή κανείς να μην μπορεί να χαλάσει την κατάσταση όταν η εθνική μας ομάδα καλείται να χρησιμοποιήσει ένα γήπεδο. Όμως τελικά είπαμε, εδώ ο χρόνος δεν έχει βοηθήσει σε τίποτα. Συνεχίζουμε να είμαστε αναχρονιστικοί σε αυτό το ζήτημα. Για το χορτάρι που γράφεται, και άκουγα και τις προηγούμενες εκπομπές, πήραμε την εξήγηση από τον υπεύθυνο της εταιρείας που φροντίζει τον αγωνιστικό χώρο ότι έπρεπε να γίνει μία επανασπορά. Δεν υπήρχε κενό χρονικό διάστημα πουθενά στο πρόγραμμα. Επιλέχθηκε να γίνει τώρα. Σε αυτό δεν μπορώ να έχω άποψη, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τα γρασίδια. Δικαιολογώ τις όποιες διαμαρτυρίες, μέχρι ενός σημείου βεβαίως, του Φαν Ντάικ για παράδειγμα, ότι δεν του άρεσε ο χρονικός χώρος. Πάντως εγώ δεν είδα κανένα πρόβλημα χθες όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Δεν ήταν το λεγόμενο χωράφι. Δεν ήταν στην καλή του κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος, δεν ήταν στην καλύτερη του ο αγωνιστικός χώρος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά δεν έπαιξε και ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Επίσης θεωρώ ότι, παρότι δεν άρεσε κανένας μας, ο Ισπανός διαιτής ο Ερνάντεθ, θεωρώ ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Εμείς μείναμε στο 0, γιατί δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε τη φάση για τον γκολ. Δεν μας φταίει σε αυτό ο Ερνάντεθ. Τώρα, το πόσα πέναλτι ζήτησαν οι Ολλανδοί, τα πόσα έπρεπε να δοθούν ή δόθηκαν, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο τελικά. Δεν χάλασε, τέλος πάντων, να το πω διαφορετικά, ο διαιτής την ισορροπία των δύο ομάδων. Παραλαμβάνω, δεν μου άρεσαν όλες τις αποφάσεις. Δεν τον θεωρώ από αυτούς που έχουν περάσει και μας έχουν ξαφνιάσει ευχάριστα από τα ελληνικά γήπεδα. Ένας άλλος θα ήταν πιο δίκαιος στις αποφάσεις του, αλλά δεν είμαστε αυτός τελικά. Ξέχασα προηγουμένως, αλλά δεν είναι και μεγάλο το παράπτωμά μου, αναφέρω τον Τσιμίκα, γιατί ο Τσιμίκας έτσι και αλλιώς, εκεί που έκανα, είδατε, μια ειδική αναφορά σε ορισμένους παίκτες που ξεχώρισαν τα δικά μου μάτια στο παιχνίδι, τον Τσιμίκα δεν τον έβαλα, όχι κατά λάθος, αλλά γιατί έπαιξε ως Τσιμίκας, δηλαδή δεν με εντυπωσίασε. Αυτό που έκανε ο Τσιμίκας είναι υψηλού επίπεδου. Παίζει στη Λίβερπουλ χρόνια τώρα, γιατί ξέρουν όλοι ποιες ικανότητες έχει. Τον Ιωαννίδη δεν είχα δει ποτέ να παίζει έτσι. Γι' αυτό σας τον έβαλα πολύ ψηλά. Έχει βγάλει κάποια στατιστικά ο επιθετικός Παναθηναϊκού που με βοηθούν να σας πω για πολλωστή φορά, γιατί επέμενα να μείνει αυτό στο Παναθηναϊκό και να φύγει ο Σπόρα. Μια συζήτηση που την είχα ανοίξει από τον περσινό Μάη και δεν έπαψα ποτέ να την υποστηρίζω. Γιατί σας έλεγα, αφενός ο ένας είναι σε εξέλιξη, ο Ιωαννίδης δηλαδή, και έχει και μεγαλύτερη μάλιστα από αυτή που φανταζόμασταν, ενώ τα χρήματα του Σλοβαίνου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συν ένα πρόστο ποσό για έναν σαφώς καλύτερο και με δυνατότητα εξέλιξης. Ο Φώτης Ιωαννίδης λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι έκανε, όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, 41 προσπάθειες στο παιχνίδι. Είχε ακρίβεια στις φάσεις του 81%, έφτιαξε δύο φάσεις με τις πάσες κλειδιά που έκανε, είχε τρεις τελικές προσπάθειες, έκανε σωστά τις δύο τρίπλες που επιχείρησε, κέρδισε 13 από τις 18 μονομαχίες του, όλα αυτά τα νούμερα με αντίπαλους τους Ολλανδούς, όχι με Ατρόμητο, ούτε με Λαμία. Κέρδισε 10 από τις 14 μονομαχίες του στο έδαφος, κέρδισε 3 από τις 4 εναέρες μονομαχίες και φυσικά σε ένα στατιστικό το οποίο για μένα αντικατοπτρίζει ακόμα περισσότερο την προσπάθειά του, έκανε και 4 τάκλινο ο Ιαννίδης χθες, υπήρξε σε πολλά σημεία του γηπέδου και όχι μόνο στην κορυφή της επίθεσης. Ευχαριστώ τον Γιώργο από την Αμοργό για το αστείο τέλος πάντων μήνυμα που μου στέλνει, αλλά δεν θέλω να το μεταφέρω στον αέρα, μην δημιουργήσω λανθασμένες εντυπώσεις. Ναι, τα είδα τα σπασμένα καθίσματα στην θύρα 21. Ναι, τι να πω και εγώ για καινούριο γήπεδο, δεν το σέβονται αυτοί που υποτίθεται υπεραγαπάνε την ομάδα τους. Ναι, το έχουμε δει σε πολλά γήπεδα δυστυχώς. Και θεωρώ και θετική τη σκέψη του φίλου μας του Χρήστου που λέει ότι ας κρατήσουμε τελικά ότι πήγαμε και χωθήκαμε ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και διεκδικήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό αυτό το εισιτήριο της πρόκρισης. Και φιέδε εύχεται και ο Χρήστος καλή συνέχεια στην δική μας ομάδα, γιατί υπάρχουν τα δύο μάτς του Μαρτίου. Λοιπόν, πληροφορούμε κιόλας ότι και η αστυνομία συνέβαλε στο να μείνει κλειστό αυτό το πέταλο χθες στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Αυτό εμένα δεν μου διορθώνει την εικόνα έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, σας έχω πει κι εγώ, πολλές φορές έχω ενστάσεις για τον ρόλο της αστυνομίας, για τις αποφάσεις που παίρνει. Να, για παράδειγμα τώρα, μαθαίνουμε ότι υπάρχει συναγερμός στην ελληνική αστυνομία, γιατί ορίστηκαν την ίδια μέρα και με διαφορά περίπου 45 λεπτών στις 30 του Οκτώβρη, συγκεκριμένα ημέρα Δευτέρα, να έχουμε ντέρμπι ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ΣΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ντέρμπι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Basket League, το μάτς δηλαδή του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό το πράγμα πάλι δημιουργεί ανησυχία στην οικία αστυνομία. Η δουλειά της, αυτή είναι η γνώμη μου εμένα, δεν μπορώ να την αλλάξετε ποτέ, είναι να τα ρυθμίσει και τα δύο. Όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Όχι να βρίσκεται πάντα σε κατάσταση αδυναμίας, να λέει δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Άλλωστε και τα δύο παιχνίδια, να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν έχουν φιλοξενούμενους. Δηλαδή έχουν ένα βαθμό επικινδυνότητας τα παιχνίδια αυτά χαμηλότερο από εκείνες τις εποχές που είχαμε μετακίνηση οπαδών. Επίσης, λέει η αστυνομία ότι υπάρχει φόβος να συναντηθούν οι οπαδοί της ΣΑΕΚ και του Ολυμπιακού σε μέρη που δεν είναι κοντινά. Μα αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας. Πού χύθηκε αίμα την τελευταία φορά? Την παραμονή ενός αγώνα, όχι την ημέρα του αγώνα ή την ώρα εκείνο του αγώνα της ΑΕΚΝΟ με τους Κροάτες. I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now. Όσο για την δικαιολογία των σπασμένων καθισμάτων που δεν ήταν και πολλά εδώ που τα λέμε, συγγνώμη, αλλά αφού ήταν γνωστό ότι θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο η εθνική μας ομάδα, ήταν υπόθεση μίας ημέρας να αντικατασταθούν τα σπασμένα καθίσματα. Δεν κρατάει περισσότερο αυτή η κατάσταση. Μου λέει ένας ακροατής ότι είναι σαν να ξεπλένω τόση ώρα την ΕΠΟ την οποία έβγαλα ανίκανη για μία ακόμα φορά. Τέτοιο ξέπλυμα της έκανα. Σωστά λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης ότι τώρα με καθυστέρηση καταλαβαίνουμε την αξία του Nations League, γιατί όταν διεξαγόταν η συγκεκριμένη διοργάνωση ούτε ο τύπος, αλήθεια είναι, ούτε ο κόσμος έδινε την απαιτούμενη σημασία. Το έχουμε υποτιμήσει, το έχουμε απαξιώσει και να τελικά που αυτό μας δίνει την δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Euro του 2024. Ο φίλος μας ο Κυριάκος, επειδή άκουγε από το πρωί, λέει, τις εκπομπές στην Ερασπορ, θεωρεί ότι αυτή η χθεσινή εικόνα στην Νέα Φιλαδέλφεια δείχνει ότι όσο και να προοδεύουν στο αγωνιστικό επίπεδο οι ομάδες, υπάρχουν άλλα ζητήματα που κρατούν το ελληνικό ποδόσφαιρο πίσω και χάνουμε πλέον την αίσθηση του κανονικού ποδοσφαίρου, δεν θα τον αδικήσω. Αναρωτιέται μάλιστα εάν στον αγώνα με τη Γαλλία τον Νοέμβριο, αν είχαμε δηλαδή κερδίσει χθες και θέλαμε νίκη ισοπαλία με τους Γάλλους, θα φτάναμε πάλι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να πάμε στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ και να ξανά είναι κλειστή η συγκεκριμένη θύρα. Ναι, θα υπήρχε μία νεκρή ζώνη, απαντώ σε κάποιον άλλον, λόγω της παρουσίας όλων των φιλάθρων. Ναι, φυσικά. Αυτό γίνεται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Όχι όμως αυτό το χθεσινό. Το τεράστιο αυτό κενό. Αυτό δεν ήταν ζώνη ασφαλείας προς Θεού. Ο φίλος μας ο Τόνι λέει ότι παρότι η εθνική ομάδα δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, μπορούσε τουλάχιστον η ισοπαλία. Δεν συμφωνώ με την εικόνα που περιγράφεται για το πρώτο ημίχρονο. Τακτικά σωστά το είχε υπολογίσει, πήρε και κάποια ρίσκα όπως είπαμε, όπου με την αλλαγή του συστήματος να φτιάξει δηλαδή ένα καθρέφτη, να το πω έτσι, των Ολλανδών, παίζοντας με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Λέω ότι το πρώτο ημίχρονο, παρότι έχει αναδείξει ως ήρωα το Βλαχοδήμο, πέραν όλων των άλλων έχει αποκρούσει και πέναλτι, μας είχε μία μορφή προστασίας σε δική μας ομάδα, με την έννοια ότι δεν μπόρεσαν οι Ολλανδοί να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από εμάς να κάνουν, να πατήσουν περιοχή. Σε αυτό δεν τα κατάφεραν, όση ορμή και αν είχαν. Το κομμάτι που μας χάλασε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ήταν η χαφ που είχαμε. Αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν. Η αμυντική μορφή της εθνικής ομάδας κοιμάνθηκε, αν κρίνω κιόλας και από τις δηλώσεις του Πογιέτ, περίπου στο επίπεδο που ήθελε η εθνική μας ομάδα, θέλοντας να την προστατεύσει από τη ζημιά που είχε πάθει στον πρώτο αγώνα, από τα πολύ γρήγορα γκολ. Είχε πει ο Ρουγανός τεχνικός, αν θυμάστε καλά, στη συνέντευξη τύπου, ότι κάθε λεπτό ξεχωριστά πρέπει να το αξιολογούμε και να το αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Διότι μπορούσε κάθε λεπτό να φέρει αλλαγή στην εικόνα του παιχνιδιού. Και αυτή την αλλαγή, μετά το 58ο, 60ο λεπτό, τελικά την καταφέραμε. Δηλαδή, καταφέραμε να πάρουμε την μπάλα στα πόδια, να κάνουμε εμείς τις φάσεις. Και ας μην ήταν βεβαίως οι πλέον ιδανικές. Νομίζω ότι σε εκείνο το κομμάτι που απειλήσαμε τους Ολλανδούς δεν είχαμε είτε κάποιες σωστές αποφάσεις που θα έφεραν δηλαδή κάποιον διεθνή μας σε καθαρή φάση για γκολ, είτε οι προσωπικές ενέργειες, αυτές που θα έδιναν ένα πλεονάσμα, μια υπεροχή, ένα πλεονέκτημα. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Ιωαννίδης με τον Ακέ και όλοι ενθουσιαστήκαμε, γιατί δεν φανταζόμασταν ότι ο Φώτης μπορούσε να κάνει αυτή τη φάση υπό αυτές τις συνθήκες στο συγκεκριμένο αντίπαλο. Λέτε δύο ή τρεις ακροατές ότι στο Καραϊσκάκης κάποια γεγονότα που είχαν συμβεί στο παρελθόν είναι υποδεέστερα αυτής της εικόνας με το άδειο πέταλο. Ναι, αυτό όμως δεν καθιστά, δεν δίνει συγχωροκάρτη σε εκείνους που δημιούργησαν μικροεπισόδια στο Καραϊσκάκη σε αγώνες της εθνικής ομάδας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τίποτα, κανένας λεκές σε εκείνα τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Και τέλος πάντων, οι αποφάσεις που είχαν πάρθει τότε, όπως θυμάστε, δεν είχαν δημιουργήσει ένταση σε καμία πλευρά. Και οι μεν και οι δε αποδέχτηκαν την αλλαγή έδρας. Δεν είδα κανέναν τότε από καμία πλευρά αν θεωρεί ότι ήταν μια παράλογη απόφαση. Δεν το γνωρίζω αυτό που ρωτάει ο Παύλος από τα Χανιά για τον Μπακαμπού, παιδί, βγήκε χθες είδηση ότι είναι δυσαρεστημένος από το ρόλο του στη Γαλατασαράι, αν αυτό του δίνει το περιθώριο να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Απλά με αφορμή αυτή την ερώτηση, χαίρομαι που καταλαβαίνετε κάποιοι και το αποδέχεστε ότι όλοι οι παίκτες σχεδόν είναι ικανοί να βρεθούν σε ένα περιβάλλον στο οποίο να μην αισθάνονται βολικά, άλλα να περιμένουν και άλλα να συναντήσουν. Ρωτάει ο Χρήστος αν ο Πογιέτ ή τέλος πάντων ο εκάστοτε ομοσπονδιακός τεχνικός μπορεί να ρωτήσει τους προπονητές των συλλόγων για το πώς λειτουργεί κάθε παίκτης και διάφορα άλλα τρίκ να μάθει που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να πάρει από αυτόν την μεγίστη απόδοση αγώνες της ομάδας. Φυσικά έπρεπε, όχι απλά έχει το δικαίωμα, θα έπρεπε η συνεργασία του Ομοσπονδιακού Τεχνικού με τους προπονητές του Λόγου να είναι στο μάξιμο. Και νομίζω ότι ο Πογιέτ έχει πετύχει μέχρι τώρα, αλλιώς νομίζω θα είχε παραπονεθεί δημοσίως, να έχει μια συνεργασία τέτοια. Για εσάς που θεωρείτε απολύτως φυσιολογικό να φάει ξύλο κάποιος που πάει σε αγώνα εθνικής ομάδας φορώντας τη φανέλα του συλλόγου που υποστηρίζει, τον παραπέμπω στη χθεσινή ματοχυσία στις Βρυξέλλες. Και αυτό φυσιολογικό. Λοιπόν, η παρουσία του Βαγγέλη Ιωάννου αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του στούντιο μου υπενθυμίζει ότι εγώ σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύω. Θα ευχαριστήσω όλους όσους στείλατε μηνύματα, είτε συμφωνήσατε είτε διαφωνήσατε μαζί μου. Τουλάχιστον μένει η συνολική εντύπωση ότι χθες έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την εθνική ομάδα και χαιρόμαστε όλοι που δεν τελείωσε εδώ η προσπάθεια για πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα ακολουθήσει ένα τραγουδάκι, με αυτό να κλείσουμε ωραία ωραία την εκπομπή και ραντεβού με σας αύριο πάλι το μεσημέρι στις 12. Να είστε καλά. You gotta keep them separated.